Kadirli dinleyiciler, meclisin nöbette aksanına hoş geldiniz. 25 yıl devam eden geçişlerden son 13. dekabrda Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz getirici projektinin en azından Türkmen bölümünün kuruluşuna bağdalga verildi. Türkmen Prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov bu gaz getirdiğinin 2019 yılın dekabr ayına çelli doğru kurulup kullanılmağı verilecektiğini aytti. Şehirde 10 milyar dolarlık proyektin cemi çıkayıcısının 85% töreğini Türkmenistan'ın öz üstüne alanlığı barada hem malumatlar peyda oldu. Elbette bu ağzalayan proyektin durmuşa geçme için adilin en ulu adım oldu. Ama bu proyekt bilen bağlılıkta İyam en çeme yıldan beri gürün edilip gelinen meseleler hafta olsa Afganistan'daki hopsuzluk yağdayları dartkınlığı bulmanı galiyar. Gepin gerdişine göre bellesek olayda Afganistan'da hopsuzluk yağdayları sebepli Aziyanın Özüş Banki öz gözünde tutulayan Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan demiryol proyektinden çekilyanlığını hem ıglan etti. Garaz bu proyekt bilen bağlı en çeme sorular gün tertibinde saklanmanı galiyar. Şellikte bu proyekt ne derecede amala aşırlar diyen soru duruyar. Ona etilli hazırki fırsat bağdalığı verilmekten neme sebep oldu? Türkmenistan'da bu proyekt için göy verecektik aydılayan maliyet girişleri var mı diyen yalı sorular hem keserip dur. Meclisin bu sanında biz şu ve belki soruların daşında aylanıp olara cevap tapmağa sinirsiz. Bu meseleni aralık maslahatlaşma için çağıran mihmanlarımızın birincisi Birleşen Ştatlardan William Baird. Ol hazırki fırsat Birleşen Ştatların Farakatçılık İnstitutu'nda Afganistan boyunca bilirmen bol işleyer. Bundan ol, bütün Dünya Bankı'nın Afganistan boyunca baş dolandırıcısı olup de. İkinci mihmanımız Kanada'dan Dr. Robert Kutler. Dr. Kutler, Ottawa'nın Carleton Üniversitesi'nin Avrupa, Orfiyet ve Euro-Aziya İnstitutu'nda ulu olma işgal bol işleyer. Programımızın nöbettaki mihmanı olsa benim kardeşim Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca bilirmeni Bruce Panier. Bruce, bizim bilen bu gece London'dan haberleşiyor. Kadirli söhbetteşler, meclise hoş geldiniz. Doktor Kutler gelin ilk kivlen bu proyektin kuruluşuna başlanmanın üstünde durup geçelim. Siz onun kuruluşuna başlanılığı barada haberi nehil karşıladınız?
The announcement is at first puzzling. And one has to ask what
bu arada beyanat ilki bilen men aŋ taŋ ketti. Gaz getirdiginiň gurulşygynyň näme derejede şogly boljakdygyny anam bilen aýdyp bolmaýar. Gelin deňeşdirme üçin Türkmenistanyň ortasyndan geçen Günnogor Günwatar gaz getirji proýektini alyp görelim. Bu proýekt 2008-nji ýylda ygran edilip, onuň gurulşygy 7 ýyla çekdi. Şol wagtda gurulmagy diýen Günnogor Günwatar gaz geçirjisi topukdan 2 hissä keçi. Onuň bahasy hem 2 hissä az bolup, ol 2 milliard dollara bolýar. Üstesine de Günnogor Günwatar proýekti diňe bir döwletiň çäklerine çekildi. Bu aydınlanlar göz önüne tutulanını topukun 2019 yılı çeyreğine dol kurulup ulanılışa verilecekti bu arada beyanatlar kevr şüheler hem de öğretmenler anok. Topuk 4, sol sahanına Grazdanlı kuruşu diyen devletin hem teritoriyasından geçmeli.
That is over twice as long and goes through four countries, including one that is driven by civil war.
Hova meselenin Afganistan tarafı has hem mühim sorular dörü diye. Cenab-ı Bert, bu yağdayı aramızda en kovu siz bilen bolsanız gerek. Bellep geçtik, Golayda Birleşen Ştatların Korunmak Ministerliği Pentagon beyanat yer edip, onda Afganistan'daki yağdayların mundan beylek has hem yaramazlaşacaktığına ünsü çekiler. Yani girişimizde hem nıqtaşımız yali Afganistan'da kupsuzluk yağdaylarına salgılanıp, Aziyanın Üsüş Banki, Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan demiryol proyektinden çekilyanlığını hem yakında etti. Şeylikte Afganistan'daki hüküm süreyen hazırki yağdaylarda Trans-Afganiyalı proyektin gürrünü etmekin öde yiyen bir kabir soruları dörü diye. Cenab-ı Bert, yoksa beni yanlış yiyen mi?
Certainly the security situation is really worrisome.
Afganistan'daki hopsuzluk yağdayları var yaramazlaşıyor. Top geçircisem bu yurdun en durnuksuz hasaplanan sevitlerinin üstünden geçmeli. Afganistan'ın günorta sevitlerine Taliban cençilerinin güçlü pozisyaları var olsa yurdun beylik regionlarına yerli savaş komandirler hüküm sürüyorlar. Men gaz geçirciğinin nehili çekilecektiğini göz önüne getirip bilemok. Biz bunu inni görmeli oluruz. Yöne o insanlığa kopsuluk hiç bir şüphesiz ulu bir pekelçiliktir.
Actually, the economics of railways in Afghanistan don't make sense.
Elbette proyekt barada gurun edilende bu tutuş region için katı mühim. Bir taraftan energiya ferişlerine mätäşlik çeken devletler bolsa belik taraftan öz energiya resurslarını köp uğretmek için iş alıp barýan Merkez Aziýanyň devletleri bar. Brus bu proyektin häzirki gün durmuşa geçip biljek digini görkezýän haýsydyr bir alamat barmy? Ýagny uzalky ýyllar bilen deňeşdirilende soňky ýyllaryň dowamında munyň amala aşmagyna umyt döredäjek haýsydyr bir özgeriş bolup geçdimi?
Yeah, Topun geçsek yurtlarının liderleri Asgabatda yığınanıp proyekte vaadalga verdiler. Olar bu meselesini nıqa temelesiyerler. Muna sek süpke yok. Emma saylap alınan vaqt juda ve juda oňaýsyz boldy. Diňe Owganystanyň demiradygyndaky Türkmenistan bilen serhetleşen sebitlerindäki ýagdaýlary alıp göräýelin. Mundan owol iň azyndan soňky 20 ýylyň dowamında howpsuzlyk ýagdaýlary bu derejede yaramaz bolmandy. Türkmenistan özünün gaz resurslarını diversifikasiýalaşdyrmak ugrunda tagalla aýdýar. Bu düşnükli. Emma meniň pikirimçe proýekt diňe Türkmenistanyň serhetlerine silni çekilip, şol ýerde hem galar. Bir gün uruş gutarar, diýjekler hem tapylar. Howa, emma bu haçan boljak? Ençeme ýylmy, 40 ýylmy? Bu hem soraw bolmagyna galýar.
We don't know. It could be a couple of years, it could be 40 years.
Doktor Kutlar we Bruce sizin bu mesele boyunca şol bir qareşe yıqqın edýändigiňizi görse bolýa. Emma mundan bir näçe gün özel bu mesele dogrusunda Twitter arkaly bir ekspert bilen gepleşenimde men ona bu proýekte näme üçin badalga berenligini düşünip bilemok diýenimde ol şol çara gatnaşmak üçin Türkmenistana baran liderleriň akyl huş ýerindäki adamlardygyny näme diýendigini özleriniň bilýändigini aýdyp jogap beripdi. Elbetde sizleriň aýdyşlaryňyzda da jan bar. Emma ýaňky Adama aýdýan gürüňinde hem güraýmagy logika bar. Şeýle däme? Şol liderler dogrudan hem Transkaspi babatynda badalga berilen bu tapgyryň we onuň öňünde duran päsgelçiliklerini näme digini göz getirýändirler, şeýle däme?
Well, yes, I think they know what they're doing, but this does not mean that they have full confidence of the project.
Hawa, olar öýle diýen işlerine akyl ýetirýändirler. Emma bu olaryň proýektiň durmuşa geçirilýändigini dol ynanýanyň aňlatmaýar ahyryn. Proýektiň guruluşyna badalga berilen dawara gatnaşmalyk gödökli kökmünni häsiýetlendirilip bilinerdi. Üstesine de bu dawara gatnaşmagyň ne siýasy, ne de ykdysady netijeleri boldy. Masal hükmünü Gazprom'un ulla varabilen makabatlandıran Günör Takım Gaz Geçircisi proyektini alıp göreyelim. Yadınızda olsa geçen yıl Rusya'da ulla varabilen sol proyektin ilkinci turvaları çekilipti. Soňu bilen näme bolanyny hem her kim bilýän bolsa gerek. Tutuş proýektdiňe şol turwalar bilen çäklenip togtady. Bu ýurt ýany gaty dogry belläp geçdi. Bu proýektiň diňe Türkmenistanyň öz serhedine çenli çekilmegi mümkin. Bilşimiz yali topuhun kuruluşuna başlanmazdan odol Türkmenler. Tapi eltede konsorsiyumu Fransiyanın total kampanyasının alıp barma uğruna gepleşikleri getiriyerdi. Emma bu başa varmadı. Neticede Asgabat'ın iki yolu alıptı. Ya konsorsiyumu kimin yollasını geçecektiğini meallim etmelilerdi ya da onun başını öde geçmeli. Konsorsiyumu Türkmenler geçti. Garı bolup geçeyen zatlar cikmecik felcerlise onunla cuda ucuyupsuz özgörüşlerin bolonluğunu görse olayar.
One comes to the conclusion that very little has changed.
Şol wagtda Owganystanyň prezidenti Ashraf Ghani Trans-Owgan gaz geçirjesiniň gorugyny 7000 ogly eskeriň öpçünçe çekdigini aýtdy. Bu Türkmenistanyň serhedinden ta Pakistana çelli uzajak gaz geçirjesiniň her 1 kilometrini 10 eskeriň düşjekdigini aňladyr. Jenap Bert, bu taýýarlyk howpsuzlyk problemasyny çözüp bilermi?
Well, I think just to add the Afghan ingredient to this
President Ashraf Ghani Owganystanyň siýasy we howpsuzlyk ýagdaýlaryna göwnüne tutup näme bolsa oňoýly beýanatlar bilen çykyş etjek bolýar. Belki de bu Ghani tarapyndan oňoýly bir beýanat hökümini hem häsiýetlendirilendir. Garaz Owganystanyň ösüş wagtynda şolar ýaly uly proýektler gerek. Egerde bu proýekti amala aşyrmak başardaýsa hökmany suratda Taliban onuň bir bölegi bolar. Belki de yerli komandirler gaz geçirjeginiň gorawyny üpçin edip bilerler. Ýöne Owgan goşunynyň özünün bunu amala aşyryp biljekdigine şüphelen ýaryn. Beýleki söhbetdeşlerimiz ýaly men häzirki howpsuzlyk şertlerine proýektiň amala aşmajakdygyny saklaýaryn. Emma bu arada diňe beýanat bilen çykyş etmegiň özüm Ghani üçin ulugyr özgörüş bolup biler.
even just the announcement of the project is of some benefit.
Cenab Bert, şu meseleni qozganyň gowy boldy. Bir näçe gün mundan özel Pakistanyň içeri işler ministri gaz geçirjiniň gurulyşy bilen baglykda Taliban bilen gepleşikleriň hem geçirilip bilinjekdigini ýangyrtdy. Kabul bu baradaky teklibi elbetde red etdi, emma siziň pikiriňizçe bu prosesde Talibanyň nähili rolu bolup biler?
Basically, if the project goes ahead, the Taliban will have to be
Egerde bu proýektiň amala aşmagy islenilýän bolsa, onda Taliban hökmany ýagdaýda çekilmeli, sebäbi Taliban jeňçileri gal geçirjetiniň Owanstandan geçmeli esli tewitiniň gözegçiligini öz kontrolyna saklaýar. Belki de Taliban bilen geçirjiniň tranzit girdeýçilerini paýlaşyp bolardy. Şol wagtda Topkın, Pakistan'ın Buluzistan sevtinin geçeceğinden ünsünü düşürmeyeli. Bu regionlarda uzak vaktan beri separatistler hareket ediyorlar. Neticede gaz geçircisinin Pakistan bölümünün doğru hopsuz olacaktığını aydıp olmaya.
In Pakistan, parts of the Pakistan route.
Bruce, siz bu arada neme pikir ediyorsunuz? Yani Taliban ona neme için karşı çıksın? Gürayma'a bu ehli taraflar için behbeti bir proyekt değil mi?
It's a good idea to include them. I agree. And when the original project the closest they got to actually
Men olary bu prosesse gysmagyň gowy pikirdigi bilen ilalaşýaryn. Sebäbi 1999-njy ýyllarda Topkh baradaky gepleşikleri Talibanyň wekilleri hem ol ýa-da bu görnüşde gatnaşypdylar. Sol bir wagtda geçen hepdeniň özünde Topkhyň geçmeli Herat vilayatynda Taliban we onuň düzüminden çykan jeňçileriň başga bir toparynyň arasynda çakmyşyk ýüze çykdy. Şuň biz Taliban diýenimizde kimi we nämeni anyň kaýsy topary gözüňde tutýarys? Häzir Taliban ençeme toparlara bölünýär. Egerde jeňçileriň bir topary proýekt bilen ilalaşsa, töwüsizçileriň başga bir topary, diňe ilalaşan topara garşy çykmak üçin hem topka garşy hüjüm edip biler.
To attack the pipeline and undermine the authority of the main groups.
Cenapert Bruce Taliban bilen ilalaşyp soňuna ýetip bolmaz. Häzirki wagt Talibanyň diňe bir topary däl, bir-birinden öz başdyk hereket edýän onlarça topara bölünýändigini aýdýar. Ýagny Taliban bilen gepleşmeli diýilende siz haýsy Talibany gözüňizde tutýarsyňyz?
I'm not thinking that this is going to be easy or go ahead anytime soon.
Men dolu ilalaşýan, häzirki ýagdaýda meseleniň inni-inneler çözüljekdigini çaklamayan. Men tehniki ekspert däl, emma gaz geçirjiniň islenlik kiçi bölegini partlatsaň tutuş ulgamyň işiniň togtajakdygyny çaklap bolýar. Üstüne de bu günkün Taliban ýeketäk ortopar däl.
Completely agree with the points about the Taliban not being as unified at present.
Cenab Bert, beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Gepleşigimizde şu ýerde gytgyça ara berip, onuň ikinji ýarmynda bu proýektiň mali öpçünçiligi baradaky ýagdaý hakda jikmejik durup geçer. Programamyzdan aýrylmaň. Hormatly mehmanlar, meclise qaytadan hoş geldiniz. Programımızın mehmanları Birleşmiş Ştatlardan William Bird, ol häzirki Purset Birleşmiş Ştatlarynyň Parahatçylyk Institutunda Awganistan boýunça bilermen bolup işleýär. Mundan özel ol Bütün Dünya Bankynyň Awganistan boýunça baş dolandyrjysy bolupdy. İkinci mehmanımız Kanada'dan Dr. Robert Kutler. Dr. Kutler, Ottawa'nın Carleton Üniversitesi'nin Europa Orfiyet ve Euroasia Enstitutu'nda energiya boyunca ulmi işgar bolup işleýär. Programımızın beýleki mehmanı, menin kardeşim Azatlyk Radyosu'nun Merkezi Asiýa boyunca bilermeni Bruce Panier. Bruce, bizim bilen bu gezek London'dan haberleşýär. Mehmanlar, yeni bir gezek programımıza hoş geldiniz. Biz meclisin nowata aksanında 13. dekabrda düýüp tutulan Trans-Owgan gaz proýektiniň iş ýüzünde amala aşmak mümkinçiligine sin edýärdi. Eger bu proýekt başa baraýsa, bu Türkmenistan üçin öz gaz eksportyny köp ugurly etmek nukdaýy nazarından ädilen gaty uly ädim bolar. Sebäbi ol häzirki purtatdyňa Hytaýa bil baglaýar we gaz eksporty bolsa Türkmenistanyň ýeketäk girdeji çeşmesi bolup durýar. Awganistan bu proýekt amala aşan halatynda her ýyl 400 million dollar töweregi turbanyň tranzitinden girdeji garaşýar. Elbetde müňlerçe goşmaça iş mümkinçiligi hem durar. Bu gaz geçirjiniň Pakistan we Hindistan üçin hem uly bähbidi bolar, sebäbi olaryň ösüp barýan ykdysadyýaty energiýa mätäçlik çekýär. Diýjek bolýan proýektde bolan zerurlyk ummasyz. Elbetde aýdylýan bu zatlaryň ählisi diňe şol proýekt başa baraýan halatynda boljak işler. Emma öň hem belläp geçmedi ýaly, soňky 25 ýyldan bäri iş ýüzünde bu proýekt amala aşyrylyp bilinmän gelýär. Onuň türli sebäpleri bar. Ilkinji sebäbi Awganystanyň howpsuzlygy bolsa, ikinji sebäbi hem onuň maliýe öpünçiligi bilen aglanşykly soraglar. Emma Pakistandan hem Awganistandan gowşan maglumatlardan çen tutulsa, maliýe meselesi belli bir derejede çözülenmeň diýer sebäbi. Öňe aýdyp geçişimiz ýaly, proýektiň çykdaýjasynyň uly bir bölegini Türkmenistan öz boýnuna alypdyr. Pakistanyň energiýa ministri Şahit Hakan Abbasy şeýpdeýdin çykyşynda Türkmenistanyň bu gaz geçirjiginiň guruluşyna 10 milliard sirişde goý berjekdigini aýtdy. Käbir beýlik çeşmelerde bolsa, Türkmenistanyň gaz geçirjige goý berilijek sirişdäniň 85% tanı öpçün etjekdik aýdylýar. Bu hem jemi çykdaýjynyň 8 milliard dollar töwregini emele getirýär. Galan 15% sirişde bolsa, proýekte gatnaşan Awganystan, Pakistan we Hindistanyň arasynda 5% hasabyna bölüşüler diýilip maglumatlarda aýdylýar. Edil şunun ýaly maglumatlara Awganystanyň prezidenti Ashraf Ghani'nin eden çykyşynda hem göz ýetirse bolýar. Ol Türkmenistandan Kabula dolunyň badyna eden çykyşynda bu barada şeýle diýdi.
پول بیرونی نیست دولت ترکمنستان تصمیم گرفته
بو پرویکت تاشردن و یرلردن مالیلشتریلمیر ترکمنستان پرویکتین 85%-نی اول حسابنا مالیلشتریجکدیغین айтты وقتین گچمگی билан кәбир дашар юрт сермаячыларынын хем кошулмагы мүмкүн эмма эң важип адами туркменстан айтты
ترین اقدام دولت برادر و دوست ما ترکمنستان کرد
Şeýlelikde Jinap Bert Türkmenistanyň bu proýektiň maliýe çykdaýjysynyň 85%-ni öz üstüne almak baradaky kararynyň aňyrsynda näme ýetir?
Well, the short answer is I don't know and I think my colleagues on this forum will know.
Gysgaça jogap bermeli bolsa, men bilemok. Belki de beýleki söhbetdeşlerimiz bu meseläni aýdyňlatyp bilerler. Menne Türkmenistanyň maliýe ýagdaýy we onuň ykdysady mümkinçilikleri barada dogry maglumat ýok. Ýöne meni berde geň alýan bir zat bar. Näme sebäpden Pakistan bilen Hindistan beýle kiçi paýy özüne alýar? Bolýa, Awganistan tranzit bir ýurt diýeli. Emma Pakistanyň hem de Hindistanyň energiýa resurslaryna uly mätäçi bar. Haçanna uly bir proýektlere başlananda maliýe serişdeleri döräp biljek diýenler sebäpli taraplaryň arasynda juda sere taýparlyk bilen paýlaşylýar. Men bir ykdysadyýetçiniň tejribesi nukdaý nazarından aýdýaryn. Türkmenistanyň näme sebäpden bu mukdardaky paýy özüne alanlygyny men açyklap biljekde. Ýöne bu proýektiň ykdysady we maliýe mümkinçilikleri juda uly.
It's clear that the economic and financial benefits of this project are enormous, but
Dr. Kutler, siz maliýe meselesini söhbetimiziň iň başynda gozgapdyňyz. Trans-Awgan, ýagny TOP proýektine badalga berilenin ýa-ni Pakistanyň Nebit ministriniň beren maglumatyna synýetsek, Türkmenistanyň göýberjek sirişdesi has ulamyň diýer. Ministriň aýdyşyna görä, diňe gaz geçirjiginiň guruluşy däl, Türkmenistan ol geçirjigini gaz bilen öpçün etjek gorlary hem özleşdirmeli. Şol nukda Türkmenistanyň bu proýekt üçin göýberjek sirişdesi 25 milliard dollar Sizin pikirinizçe Türkmenistan bu maliye çıktayıcısının hüttesinden gelebilir mi?
Yes, as we know, the costs of
Bilçimiz ýaly adatça islenlik proýektiň bahasy iş näçe ilerledigçe şonçada artmak bilen bolýar. Muňa en çyny misallarda göz ýetirse bolar. Bilçimiz ýaly 2008-2009 ýyllardan bäri top hulen wagtlykda köp sanly döwlet tarah gepleşikler geçirildi, alalaşyklar wagtlaşyldy. Emma maliýe meselesi iň soňuna çenli çekildi. Munyň hem öz sebäpleri bar. Mysal hökmünde Baku, Tbilisi, Ceyhan gaz geçirji proýektini alyp göräýin. Gürbüngü diyen gaz geçirici Sovet Soyuz dargağından sonra amala asırlan birinci ulu verimli proyekt dolu. Sol ruhatta bu görünüşlü proyektler bütünlüğün ya öz şu ankının selcerip, bunun dine bir kovu pikir değerliğini, bunun iş yüzündeki hem amala asacaktığını onlaması gerek. Baku Tbilisi Ceyhan proyektinde hem edil şeyle olupdu. Ona Evropa'nın ötüş ve rekonstruksiya bankı, bütün dünya bankı ve yeni başka taraflar katnaşıptılar. İslenlik bir proyektin çınlakay kavul edilmek için onun halkarı maliye kuramalar tarafından selcerilmeği ve onlanmağı zerurdur. Topuk proyektine gerek gelende en azından kadarki fırsat beyle yağdaylar yok.
Immediately happening, at least in the case of the TAPI pipeline.
Oganistanın hopsuzluğu hemen şeyli tövkelçilikli proyekte ummasız pul serişlerini göy vermek, Türkmenistanın hazırki ağır iqtisadi şertlerini hem nazarda tutanımızda qatı çılçırımlı zatların gürümünü deyaz. Şeyli yağdayda Türkmenistanın bu proyekte asla başlamağına neyme sebep oldu? Dipikre deyasınız bu Ruspanir.
Like I said, there is a domestic consideration of they have to...
Bu belli bir derecede yerli ilat üçün edilir. Hakimiyet özünün ulu iqtisadi proyektlere katnaşandığını car edip, ilatın gözünün önünde beygelesi gelir. Qarasızlıktan veri Türkmenistan'dan İran'a ve Xitay'a qaz geçiriciler çekildi. Emma bulorun hiç biri Türkmenistan'ın öz hasabına edilmendi. Qarız ähli zat gülärli gullyk bolaýynda da Türkmenistanyň uly bir gaz geçirjiniň gurulşynyň hötdesinden näme derejede gelip biljekdigi mende belli bir soraglary döredýär.
Even in ideal situation.
Binäsäkde programmamyzyň wagty soňuna gelip gelýär. Egerde jemläp aýsak, Transogan ýagny top baradaky proýektiň gysga möhletde gelejegini nazarda tutbaýsaňyz, proýektiň öňümizdäki tapgyrynda nähili öňeli we öňeýsiz ýagdaýlara garaşýasyňyz, jenap berdi.
Well, I guess the optimistic scenario is that
Oňaýly taraplar barada aýdylanyna men owan sanaky paraçylyk prosesiniň ilerlemek mümkinçiliklerini agdap geçirdim. Bilişimi ýaly ýylyň başynda bu urdaky ilkinji ädimler ädilse-de soňu bilen olar togtapdy. Geljek oňaýsyz bolanyna Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi başa barmaz. Bu proýekt bilen bagly entek çözülmedik bir topar soraglar bar. Diýeli gaz geçirici Pakistan'a yetti. Emma Islamabad'ın onu Hindistan'a çenli çekecek değil hem gümana. Gazın nırklarının nehili ketkitlerini hem entek belli değil. Proyekt amala aşayan halatını hem Pakistan Hindistan davasının onu özünün onuysuz tesirini yitirmek mümkün.
It might still be challenging to deal with.
Doktor Kutler?
Well, there is no significant obstacle.
Söhbetimizin başında sizin hem belleyişiniz yal gaz geçirdiğinin Türkmenistan bölüğünün dol kurulma için hiç il böktönüşlük yok. Gaz geçirici dol kurulup ulanışı berli ve ol işlep başladı. İni şu 10 aile adım olurdu. Emma bu bir hiyali erteki yalı olup eştiliyar. Emma Baku Ceyhan geçirdisi var adakim şuna menge sıraatlar aydılıptı. Son bilen dünya belli BP kampanyası orta girip proyekti hem maliye hem siyasi aydan sonra çenli alıp çıktı. Türkmenistan'ın dünyada beyli avrayı yok. Oňaýsyz gelecek. Türkmenistan'ın terketinden anırı yekece de gaz geçirici çekilmez.
Future, no segment is built outside Turkmenistan.
Bruce?
Hey, you know, sadly, I'm going to have to agree with that. It takes, you have to have
Binan takta men beylik töhbetdeşlerimiz bilen ilalysmaly boljak. Topgyň amala aşmagy üçin iň azyndan gaz geçirjiniň geçlik sebitlerinde durnukly we parahat ýagdaýlar ornaşdyrylmaly. Men muny ýakyn geljekde amal edip boljakdygyny saklamaýaryn. Häzirki pursat gaz geçirjiniň gurulşygy türkmen owan serhidinde gutarar. Ýa-ni Pakistan-Hindistan konflikti hem ýerlikde bellenip geçildi. Olar bugün ilalysdylar. Emma ýagdaýlaryň ertir nähili özgörjekdigini hiç kim kepil etip bilmeýär. Garaz, soňunda Türkmenistan hiç kime gerek bolmadyk 180 kilometrlik gaz geçirji bilen galaýmasa.
Turkmenistan with a 180 kilometer stretch of useless pipeline down south.
Bruce Panier, Azat Europa we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlaşa bilýän blogy, Qyşlak Awazynyň redaktory berin maglumatyňyz üçin köp sag bolun. William Bert Edibi Washingtonda ýerleşýän Birleşen Ştatlaryň Paraçyçylyk Institutynyň Awganystan boýunça synçysy, hemen bütün dünýä bankynyň Awganystan boýunça öňki baş dolandyrjysy, Dr. Robert Kutler Kanadanyň Carleton Universitetiniň Europa, Ortiet we Euroasia Institutynyň uly ilmi işgäri sizlere hem wagt tapyp programmada gatnaşanlygyňyz üçin minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleýijiler, programamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Gürrüň edilen tema we programada öňe sürilen pikirler barada siziň täsirleriňizi hem garaşýas. Programany dinlemek we öz pikirdir garaşlaryňyzy galdyrmak isleseňiz, biziň saýpamyza saýahat edin. Adresimiz azathabar.com. Oňa Türkmenistandan derwize.net arkaly girip bolýar. Şonuňda men Muhammed Tahir Meclis hatly gepleşigimizi şu ýerde jemläp, siz bilen hoşlaşýar. Ýene bir gezek efir tolkularyny duşýança hoş sag bolun.